δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που έχετε συντονιστεί μαζί μας για άλλη μία βραδιά με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα βιβλίο που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε μετατοπίσεις, μετασχηματισμούς πολιτικής υφής, και μάλιστα ένα χρώμα επικρατεί σε όλα αυτά, θα το συμβολοποιήσουμε. Είναι ένα γκρίζο χρώμα που απλώνεται και το βλέπουμε να καταγράφεται. Αλεξάνδρα, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, πες τα όλα αυτά πιο αναλυτικά.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το γκρίζο κύμα». Ο συγγραφέας είναι ο δημοσιογράφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, που διαβάζεται την αρθρογραφία του στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο εκδοτικός 20 είναι η εκδόσεις Τόπος. Ο τίτλος του βιβλίου «Η νέα ακροδεξιά και η συνεργή της». Στο εξώφυλλο βλέπουμε το αυγό, πολλές φορές λέμε το αυγό του φιδιού, σπασμένο, να βγαίνει από μέσα η σβάστικα αιμορραγώντας.
Και εδώ είναι της κότας όμως αυτό το αυγό που βλέπω. Και αυτό έχει το νόημά του, δεν είναι του φιδιού.
Μιλάμε για την σημερινή ακροδεξιά με ένα ερωτηματικό, αν είναι φασισμός και αν μπορεί να εξελιχθεί σε νεοφασισμός. Τι είναι τελικά αυτό το γκρίζο κύμα πάνω στο οποίο σερφάρει η ακροδεξιά, σε τι διαφέρει η νέα ακροδεξιά από την παλιά ακροδεξιά, ποιοι είναι αυτοί που την τροφοδοτούν και την γιγαντώνουν, ποιοι είναι οι συνεργοί της, όπως λέει ο τίτλος, και πώς συναλλάσσεται είτε με το σύστημα της εξουσίας είτε με παρακρατικούς μηχανισμούς. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, σε αυτό το βιβλίο του που αριθμεί 288 σελίδες, καταγράφει το διεθνές ρεύμα της ακροδεξιάς σε Ευρώπη, Αμερική και Τουρκία, αναλύει την προέλαση αυτού του φαινομένου από τη δεκαετία του 30, φτάνουμε σε αυτή την τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα του φασισμού, αλλά μετά πάμε στα μεταπολεμικά χρόνια, και απαντάει στο ερώτημα γιατί και πώς τα ορφανά του Μουσολίνη, 80 ή και του Χίτλερ, 80 χρόνια μετά απειλούν και πάλι, και πολλές φορές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη Δύση αλλά και στην Αμερική.
Εγώ θα ήθελα, γιατί είμαι από την πλευρά των καλλιτεχνών, είναι απολαυστικός ο λόγος, ο γραπτός λόγος του κυρίου Παπακοσταντίνου, και πολύ καινούριος. Έχει προλάβει να έχει καταγράψει ακόμα και τις γαλλικές εκλογές με το σοκαριστικό ποσοστό τον Απρίλιο του 24, νομίζω ήταν αυτές οι εκλογές. Και θέλουμε λοιπόν με αυτή την έτσι καθολική ματιά που έχετε λίγο να ξεκινήσουμε στα ερωτήματα που έβαλε η Αλεξάνδρα. Τι μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ από το Μεσοπόλεμο, να το πούμε και έτσι.
Κυρία Νικολακοπούλου, κυρία Χριστακάκη, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή, τιμητική για μένα, να μιλάω μαζί σας, και για τα θερμά σας λόγια, που είναι μια ενθάρρυνση, γιατί καθένας μας που αποφασίζει να εκτεθεί, γιατί το να γράφεις εκτίθεσαι, το χρειάζεται αυτό, κακά τα ψέματα. Μπορεί ο Γκράχαμ Γκριν, ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, να έλεγε ότι όταν τον ρωτάγαν γιατί γράφεις, έλεγε «Η συγγραφή είναι μια μορφή θεραπείας». Εννοώντας θεραπείας από τις αγωνίες που έχουμε όλοι σε αυτή τη ζωή, ειδικά από ένα σημείο για πίτα. Και είναι μια ενθάρρυνση αυτό, και η ανταπόκριση που βρήκε στους πρώτους μήνες της κυκλοφορίας του από το αναγνωστικό κοινό.
Νομίζω ότι είναι ήδη η δεύτερη έκδοση.
Πάει για τρίτη. τώρα είμαστε στην τρίτη. Τώρα, κακά τα ψέματα, νομίζω πως το χρωστάει αυτό σε ένα βαθμό στην καλή επιλογή του χρόνου. Δηλαδή ότι έπεσε σε μία στιγμή που η θεματική γύρω από την ακροδεξιά ήταν κάτι που απασχολούσε πάρα πολύ κόσμο λόγω της επικαιρότητας. Δηλαδή, τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε το φαινόμενο να έχουμε ένα ακροδεξιό κύμα, μια διαδοχικά κύματα μάλλον, που απλώνονται σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη που δεν είχαμε ζήσει ούτε τη δεκαετία του 30, που γέννησε τα αρχιετυπικά παραδείγματα του ναζισμού και του φασισμού έτσι. Τότε ο ναζισμός και ο φασισμός ήταν φαινόμενα ευρωπαϊκά. Δεν απλώθηκαν ούτε στην Αμερική, ούτε στη Λατινική Αμερική, ούτε στη Ρωσία.
Βλέπαμε βέβαια, κύριε Παπακοσταντίνου, και τότε τις συνεργασίες, ας πούμε, θυμάμαι έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για την Ισπανία και την Ιταλία και όλους τους πολίτες, ας πούμε, αυτών των χωρών που πήγαν να πολεμήσουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στην επιστροφή τους σαν να μπορούσαν να διοχετευτούν και προς λατινικές χώρες, δηλαδή χώρες Λατινικής Αμερικής, δηλαδή είχε αρχίσει.
Ναι, βέβαια. Τον Άιχμαν, ναι, οι Ισραηλοί τον έπιασαν στην Αργεντινή, έτσι.
Γι' αυτό λέμε, υπήρχε δηλαδή ένα κανάλι από τότε, αλλά τώρα το βλέπουμε πράγματι.
Τώρα το βλέπουμε μπροστά μας. Αυτά που ήταν υπόγεια ρεύματα που αργά-αργά, τώρα τα βλέπουμε ξαφνικά να έρχονται στην επιφάνεια και να μας κόβει την ανάσα, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι 8 χώρες που η ακροδεξιά είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι κόμμα που υποστηρίζει την κυβέρνηση. 8 χώρες, έτσι. Η νέα Κομισιόν που ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η προηγούμενη και τωρινή επίτροπος πριν από λίγο καιρό, έχει δύο ακροδεξιούς για πρώτη φορά, έτσι. Αλλά πέρα από εκεί.
Θέλετε να πούμε αυτές τις χώρες.
Η μελώνιστη είναι. Η Ολλανδία, έτσι, με το κόμμα της Ελευθερίας. Στη Φιλανδία και τη Σουηδία, δηλαδή δύο χώρες που ήταν το παράδειγμα του σοσιαλδημοκρατικού κράτους που ήταν φιλόξενα απέναντι στους μετανάστες. Και τώρα έχουμε και στα δύο να παίζουν κεντρικό ρόλο στις κυβερνήσεις. Βέλγιο, η Αυστρία τις τελευταίες εκλογές, Εστονία,
Ουγγαρία.
Ουγγαρία με τον Βίκτορ Όλμπαν, ο οποίος έφτιαξε με την κυρία Λεπέν της Γαλλίας κοινή κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις τελευταίες εκλογές. Όπως πολύ καλά ξέρετε, η ακροδεξιά, παρότι είναι σε τρεις ομάδες, αν τις αθροίσει κανείς στις τρεις ακροδεξιές ομάδες, δηλαδή του κυρίου Όρμπαν, της κυρίας Μελών κλπ. Και το ΑΕΦΔΕ της Γερμανίας, στο σύνολό τους είναι δεύτερη δύναμη, με πολύ μικρή διαφορά, ένα ή δύο ευρωβουλευτές, από την πρώτη που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή κεντροδεξιά, ας το πούμε έτσι.
Και νομίζω ότι αξίζει, Πέτρο Παπακοσταντίνου, να μας αναφέρεις και το πιο πρόσφατο παράδειγμα, το τι έβγαλαν οι κάλπες στη Θουριγκία και στη Σαξονία. Δηλαδή, μέσα στη Γερμανία, που ήταν απαγορευμένο συνταγματικά το φασιστικό και το νεοναζιστικό κόμμα.
Ναι, ακόμα είναι, γιατί η ΑΕΦΔΕ, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν θεωρείται ναζιστικό και δεν είναι έτσι, δεν είναι σαν τη δικιά μας τη Χρυσή Αυγή, γιατί μην ξεχνάμε και τα δικά μας. Τώρα πάμε για 28 Οκτωβρίου, έτσι είναι, που αισθανόμαστε όλοι περήφανοι για. Αλλά σε αυτή τη χώρα τη δικιά μας, η Χρυσή Αυγή έγινε η πρώτη χώρα της Ευρώπης όπου μπήκε ένα καθαρά ναζιστικό εγκληματικό κόμμα στη Βουλή και μάλιστα με 7%, έτσι.
Ωραία, θα βάλω πάλι το ερώτημα που το έχετε έτσι κι αλλιώς διατυπώσει. Πώς φτάσαμε ως εδώ, ποιοι παράγοντες διευκόλυναν τη θεαματική διόγκωση των ακροδεξιών κομμάτων και τη μετατόπιση τους από το περιθώριο στο κέντρο της πολιτικής ζωής. Σειράς χωρών της Δύσης. Τι εγκυμονεί για το μέλλον της δημοκρατίας η προέλαση του μεταφασισμού. Να μας φωτίσετε αυτό τον όρο. Και τρίτον, πώς μπορεί να ανακοπεί.
Θα θέλατε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε το νήμα απαντώντας στο ερώτημα πώς τελικά ξαναγεννήθηκαν τα ορφανά του Μουσολίνη, δηλαδή από εκεί που υπήρχε η νικηφόρα έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πώς τελικά φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Και θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια ήταν η σχέση που είχαν οι Ναζί με τη ΣΥΑ ή με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς έγινε αυτή η διείσδυση μέσω ποιών μηχανισμών στην Ευρώπη.
Ναι. Έχετε δίκιο που το πάτε τόσο μακριά, δηλαδή αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί και το βιβλίο καλύπτει ένα φάσμα 8 δεκαετιών. Το ξεκινάει από εκεί πιάνει το νήμα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχε ιτηθεί ο φασισμός και ο ναζισμός και φτάνει στις μέρες μας. Και απλώνεται βέβαια σε ένα γεωγραφικό πλάτος, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Τουρκία, Ισραήλ, έτσι, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ουκρανία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο φασισμός δεν τολμούσε κανείς να βγει και να πει φτιάχνουν ένα φασιστικό κόμμα που διεκδικεί την εξουσία. Διότι είχε συντριβεί ο φασισμός, είχε
αιματοκυλήσει,
είχε τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωση και του ολοκαυτώματος τελικής λύσης. Δηλαδή, όποιος έβγαινε να πει ότι είμαι φασίστας, ήταν από δύο πομπέρος τράγος από όλους. Και κυρίως είχε τηθεί, βέβαια, έτσι, δηλαδή, και δεν τολμούσαν. Ωστόσο, κατάφερε να νομιμοποιηθεί εκ νέου ένας νέος φασισμός, που ουσιαστικά ήταν συνέχεια του παλιότερου. Και να αποκτήσει.
Πόσο χρόνο πήρε για να μπορέσουν να ξαναβγούν από τη φωλιά?
Να σας πω σχηματικά, ένα χρόνο. Ένα
μόνο,
χρόνο.
Δηλαδή, τόσο μόνο.
Ο ένας χρόνος είναι το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που η σημαία του κόκκινου στρατού, έτσι, καρφώθηκε πάνω στο Reichstag, στο κεφάλι δηλαδή του Δράκου, έτσι, μέχρι τη στιγμή που ο Τσόρτσιλ, ο Winston Churchill, κάνει την περίφημη ομιλία για το σιδηρούν παραπέτασμα. Δηλαδή, με το που βγήκαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπήκαμε στον τρίτο, ευτυχώς ψυχρό και όχι θερμό, που ο νέος εχθρός για τη Δύση ήταν ο κομμουνισμός. Καλώς ή κακώς αυτή την εποχή ζήσαμε και αυτή ήταν η εποχή που για όλους μας λίγο πολύ εδώ ήταν τα νιάτα μας. Δηλαδή ζήσαμε, αυτό διαμορφωθήκαμε με τα δύο στρατόπεδα. Με το νέο εχθρό πια να είναι η Σοβιετική Ένωση που είχε βγει τρομερά δυναμωμένη από ανεξάρτητα τι άποψη έχει κανείς για τον Στάλιν, για το καθεστώς κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα ηθικό κύρος τεράστιο, γιατί ήταν η δύναμη που είχε 20 εκατομμύρια νεκρούς, περισσότερους από κάθε άλλον, στο βωμό της αντιφασιστικής νίκης. Έτσι. Και τα κομμουνιστικά κόμματα που έγιναν τόσο ισχυρά σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, ήταν αφενός μεν διότι τα ίδια είχαν πρωταγωνιστήσει στην αντίσταση, είχαν παίξει πολύ ενεργό ρόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί ήταν η Σοβιετική Ένωση που είχε ένα τεράστιο ηθικό κύρος εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή δεν σκέφτονταν το 1945 κανείς για τις δίκες της Μόσχας ή για οτιδήποτε άλλο ή για γκούλαγκ. Αυτά ήρθαν αργότερα. Εκείνη τη στιγμή ήταν η δύναμη που νίκησε το φασιστικό θηρίο. Από τη στιγμή λοιπόν που για τη Δύση ο βασικός εχθρός ήταν ο κομμουνισμός, οι παλιοί Ναζί και οι παλιοί φασίστες ήταν χρήσιμοι απέναντι στον καινούριο εχθρό. Και τα αναφέρω στο βιβλίο μου με δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι η οργάνωση Γκέλεν. Ο Γκέλεν ήταν αρχηγός των ΕΣΕΣ στις βρώμικες επιχειρήσεις που κάνανε στην Ανατολική Ευρώπη. Που σκοτώναν τους Εβραίους, κάνανε όλες αυτές τις βρώμικες δουλειές. Ο Γκέλεν είχε την υπηρεσία πληροφοριών του γερμανικού στρατού εκεί και προσφέρθηκε να δώσει στους Αμερικανούς μετά το δίκτυό του, την οργάνωση Γκέλεν, όπως λεγόταν, ή απλώς οργάνωση ORG, όπως την λέγανε, που ήταν οι παλιοί Ναζί που χρησιμοποιηθήκανε από τη ΣΥΑ. Και όχι μόνο χρησιμοποιηθήκανε, αλλά από αυτούς βγήκαν και οι επικεφαλείς, ο Γκέλεν ο ίδιος ήταν ο πρώτος επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ναζί Γκέλεν, έτσι, της Δημοκρατικής Δυτικής Γερμανίας. Από εκεί λοιπόν έχουμε την πρώτη βάση νομιμοποίησης, που αποκτά επίσης ακροδεξιά ή καινούρια δεσμούς και με το βαθύ κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες κλπ. Και το δεύτερο ήταν η υπόθεση Γκλάντιο. Θα θυμάστε ίσως ότι κόκκινη προβιά τη λέγαμε στην Ελλάδα, Γκλάντιο τη λέγανε στην Ιταλία, είχε ένα όνομα διαφορετικό. Stay Behind ήταν το γενικό του όνομα, που ήταν ένα δίκτυο. Ναι, ακριβώς. Ναι, παρασκήνιο, ναι, πολύ ωραία απόδοση. Άμα σας είχα, θα το είχα βάλει και στο βιβλίο.
Και όχι παρακρατικά δίκτυα, έτσι.
Ναι, ναι.
Παρασκήνιο.
Που ήταν για να αντιμετωπίσει τους κομμουνιστές, άμα γινόταν εδώ κτλ. Αυτό ήταν που έδωσε στο νεοφασισμό μια πρώτη βάση συσπήρωσης. Αλλά φυσικά αυτό δεν εξηγεί το που βρισκόμαστε τώρα. Διότι τα κόμματα τα αντίστοιχα τα νεοφασιστικά, και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και παντού, ήταν μέχρι πρώτη ενός περιθωριακά. Το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία.
Πάντως για να βάλουμε τον χρόνο σαν οδηγό μας, μπορεί να δει κανείς ότι 30 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν αρχίσει και ξεθαρεύουν. Στα 30 χρόνια δηλαδή.
Γύρω στα 75
ναι,
λέτε.
Ναι,
βέβαια.
Δηλαδή εκεί βλέπουμε ότι πια έχει διανυθεί μια απόσταση
βεβαίως
μεγάλη και από περιθώριο και κομματίδια και τάσεις και αυτά έχουν πρόσωπο.
Έχετε απόλυτο δίκιο και έχουν μεταλλαχθεί κιόλας. Δηλαδή δεν είναι πια οι νεοναζί σαν τους αλμιράντες στην Ιταλία που βγαίνουν ανοιχτά. Το έμεση, το περίφημο, το κοινωνικό ιταλικό κίνημα, όπως το λέγανε, έμεση, τα αρχικά παραπέμπουν στο Μουσολίνι σε immortale, Μουσολίνι σε αθάνατος.
Είναι αθάνατος.
Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Τώρα οι καινούργιες αυτούς που αναφέρεστε, κυρία Νικολακοπούλου, δηλαδή από δεκαετία 70, όπως πολύ σωστά το λέτε και μετά, είναι διαφορετικοί. Δηλαδή ο Le Pen, που τότε βγαίνει στη Γαλλία, έτσι, έχει αρχίσει ήδη από τη δεκαετία του 50, αλλά τότε βγαίνει με το δικό του κόμμα στο προσκήνιο.
Πείτε μας τη διαφορά πια. όταν δηλαδή ναι. τι μεταστοιχειώσεις έχουν γίνει
ναι.
για να μπορέσουν να απευθύνονται σε ακροατήρια και να γίνονται και ελκτικοί.
Ναι.
Και να το πούμε αυτό,
αυτό
γιατί, γιατί
εδώ...
υπάρχει μεγάλη πολυμορφία.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά, οι μεταμορφώσεις mm-hmm. όπως λέτε στο βιβλίο σας, βιοπικιλότητα θα το έλεγα εγώ, mm-hmm. γιατί για παράδειγμα, άλλο πράγμα η Χρυσή Αυγή, η οποία καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση και ήταν η πρώτη εγκληματική οργάνωση που υπήρχε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλο η Λεπέν, ακόμα και η μεταξέλιξή της όταν έγινε πατροκτόνος η ίδια απέναντι στον πατέρα της, άλλο πράγμα η Μελόνι και άλλο πράγμα όπως είπατε εσείς αρχικά το γερμανικό, το AfD, η οποία ναι. έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και συντάσσεται με την ακροδεξιά. Δηλαδή βλέπουμε διαφορετικές εκφράσεις, μεταμορφώσεις που όμως εσείς λέτε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό για να τους αποκαλείτε ακροδεξιούς.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν πάντα δύο ρεύματα στην ακροδεξιά. Το ένα είναι αυτό που θέλει να ανατρέψει τη δημοκρατία και το άλλο που είναι να δουλέψει μέσα από τη δημοκρατία και να γίνει κυβέρνηση με τους κανόνες του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού. Η Χρυσή Αυγή προφανώς και τα αντίστοιχα καθαρά νεοφασιστικά κόμματα που υπάρχουν στην Αγγλία, είδαμε και τις πρόσφατες ταραχές κλπ. Είναι αυτοί που παίζουν, δεν παίζουν με τους κανόνες του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού, θέλουν να ανατρέψουν την αστική δημοκρατία, κάνουν εγκληματικές ενέργειες κλπ. Το κέντρο βάρος του βιβλίου μου όμως πέφτει στην άλλη κατηγορία. Στη νέα ακροδεξιά, όπως λέω. Αυτό που με ρώτησε η κυρία Νικολακοπούλου, γιατί το λέτε μεταφασισμό και τι διαφέρει από τον παραδοσιακό. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ που είναι το κεντρικό στοιχείο, αν θέλει, το κέντρο βάρος του βιβλίου. Ο μεταφασισμός με τον οποίο ασχολούμε, σαν τον Μιλέη στην Αργεντινή, αυτόν τον απίθανο τύπο, είδατε που βγήκε πρόεδρος, που έλεγε ότι είναι ελεύθερος πρέπει να είναι κανείς να πουλάει ένα νεφρό για να μπορεί να επιβιώσει, ας πούμε, τέτοια πράγματα.
Έτσι. Ή ναρκωτικά.
Ναρκωτικά και τα λοιπά, ναι. Λοιπόν, ο Μιλέη, ο Τραμπ στην Αμερική. Αυτοί δεν βγήκανε με μελανοχύτονες ή φαιοχύτονες όπως ήταν στη Γερμανία τα Sturmabteilung, τα SA, τα τάγματα εφόδων των Ναζί. Βγήκαν από την τηλεόραση και από το ίντερνετ. Έτσι. Δεν θέλουν, δεν έχουν στόχο τους να ανατρέψουν διακηρυγμένο τη δημοκρατία, αν και αυτά του Τραμπ την 6η Ιανουαρίου μετά που είχε τις εκλογές και τον παραντεχόταν και την έφοδο στο Καπιτόλιο, μας δείχνουν πόσο επικίνδυνο είναι και πώς μπορούν να μεταλλαχθούν. Αλλά μέχρι τώρα.
Έως φεδρό. Αλλά ουσιαστικά,
αλλά σκοτώθηκε κόσμος.
Αλλά ουσιαστικά θέλω να πω αυτός ο μηντιακός ας πούμε αστέρας και αρχηγός και τα λοιπά δημιούργησε ένα φανατισμό, δημιούργησε
ένα ρεύμα ολόκληρο,
ένα ρεύμα ολόκληρο.
Ναι.
Έχετε ένα πολύ ωραίο όρο μέσα που λέτε ότι απευθύνεται και συγκινεί ο Τραμπ ας πούμε τον εξατομικευμένο καταναλωτή που έχει γίνει φτωχότερος.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα εργαλείο για να αντιληφθούμε
ναι.
το ποιοι άνθρωποι ας πούμε έστρεψαν τα ότα τους στην παρουσία του Τραμπ, γιατί ουσιαστικά ήταν η μεσαία τάξη η οποία έχασε τα προνόμια και από την περίοδο του Ομπάμα και μετά δηλαδή, και οπότε ήρθε να καλύψει ένα κενό, μια ανασφάλεια του καταναλωτή, του εξατομικευμένου όπως λέτε, γιατί δεν ήταν ότι κατέβηκε λαός κάτω.
Όπως γινόταν στην
Ιρενβέργη
με το Χίτλερ
ναι.
και τα λοιπά.
Ναι.
Ακριβώς,
ναι.
Έχετε δίκιο. Και αυτό ξαναπιάνω την προηγούμενη ερώτησή σας, γιατί ήταν πολύ ουσιώδης, κυρία Νικολακοπούλου, που ήταν για τη δεκαετία του 70. Αυτό έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 70. Δηλαδή τότε είδαμε τα πρώτα μεταφασιστικά και όχι νεοφασιστικά κόμματα. Το είδαμε και στη Γαλλία με τον Λεπέν. Το είδαμε και στην Ελβετία με τον Μπλόχερ. Το είδαμε και στις σκανδιναβικές χώρες. Στην Νορβηγία και τη Δανία ειδικά, που τους αναφέρω στο βιβλίο μου, τι κοινό χαρακτηριστικό είχαν αυτά τα κόμματα. Ήταν, όσο παράδοξο και αν μας φαίνεται, πρόδρομοι του νεοφιλελευθερισμού. Ήταν νεοφιλελεύθεροι που λένε οι Γάλλοι avant la lettre, πριν την εποχή τους. Ο νεοφιλελευθερισμός μας ήρθε με τη Ρίγκαν και τη Θάτσερ, λιγότερο κράτος κλπ. Οι ακροδεξοί νέου τύπου, δημοκρατικοί υποτίθεται, που παίζανε μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και όχι με τάγματα εφόδου, όλοι αυτοί τι λέγανε στον κόσμο? Ότι φτάνει πια με το κοινωνικό κράτος, το σοσιαλδημοκρατικό.
Τις παροχές για τους αδύναμους.
Ναι, για τους αδύναμους και όλα αυτά. Εδώ εμείς η μεσαία τάξη, οι μικρομαγαζάτορες, οι μικροεπιχειρηματίες, οι βιοτέχνες κτλ., με τόσους φόρους που βάζουν για να βοηθάνε τους πιο αδύναμους, χάνουμε τα κέρδη μας, υποβαθμιζόμαστε κοινωνικά, δεν πάει άλλο. Και φτιάξανε κόμματα εναντίον των πολλών φόρων, εναντίον του κοινωνικού κράτους, για την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ξεφύγαν από τα παραδοσιακά όρια μιας περιθωριακής, γραφικής νεοφασιστικής δεξίας του 1-1,5% και κάναν ποσοστά 7-10. Ήταν η πρώτη φορά που βγήκαν στο προσκήνιο. Αντιπολίτευση μέναν στο προσκήνιο. Και από τότε ακολουθεί μια πορεία, όχι γραμμική βέβαια, όχι από νίκη σε νίκη, έχει και πισωγυρίσματα. Θα θυμίζω ότι ο Λεπέν, ο πατέρας μας, είχε δημιουργήσει μεγάλο σοκ το 2002, όταν για πρώτη φορά στη χώρα των Φώτων, έτσι, στη Γαλλία, στη χώρα της πρώτης δημοκρατικής επανάστασης, στην Ευρώπη και στον κόσμο, έτσι, της μητέρας όλων των επαναστάσεων της Γαλλικής. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν έμπαινε ο Λεπέν, ο μεταφασίστας, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, βγάζοντας έξω τον υποψήφιο της κεντροαριστεράς. Και πήγε στο δεύτερο γύρο με τον Σιράκ, έχασε βεβαίως, αλλά μπήκε με 18%. Από δύο χρόνια όμως, από το 18% που είχε πάρει, πήγε 4,5%. Mm-hmm. Άρα δεν ήταν γραμμική αυτή η πορεία.
Το θέμα είναι από αυτές, ας πούμε, τις εισόδους με επιχειρηματολογία συγκεκριμένη προς το λαό, ότι μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχει ένας οικονομικός λόγος πίσω από την επιχειρηματολογία. Δηλαδή, όποτε αισθάνεται ο πολίτης οποιασδήποτε χώρας αδύναμος οικονομικά, με αγωνία για το αύριό του, και έρχεται να του δώσει ένα επιχείρημα, ένα τέτοιο μεταμορφοποιημένο, να το πω και έτσι, κόμμα, πιάνεται ο λαός από εκεί. Mm-hmm. Εάν ισορροπήσει οικονομικά, τους ξαναφύνει στο χαμηλό ποσοστό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένδειξη η αγωνία οικονομική.
Ναι. Και πρέπει να πω, κύριε Παπακοσταντίνου, διαβάζοντας στο βιβλίο σας, προς επίρρωση αυτού που λέει η Λίνα, είναι ότι εσείς λέτε ότι ο πρόδρομος του Λεπέν ήταν κάποιος ονόματι που δεν τον ήξερα, ο οποίος το 1953 είχε δημιουργήσει το κίνημα της πολιτικής ανυπακοής των μικροϊδιοκτητών και ελεύθερων επαγγελματιών, όπου τι κάνανε, λέγανε δεν θέλουμε να γίνει έλεγχος λογιστικός στα βιβλία μας. Δηλαδή ξεκινώντας από ζητήματα που αφορούν οικονομικά θέματα. Και πώς λοιπόν ο Πουζάντ τον διαδέχτηκε ο Λεπέν, και ο Λεπέν έφτασε μέχρι το σήμερα λοιπόν να διεκδικεί την προεδρία η κόρη.
Και όπως ο Λάγκη, ο ομοδιάτης αυτών που λέτε στη Νορβηγία, που έλεγε πως άμα έρθω στην εξουσία, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταργήσω το Υπουργείο Άμυνας, γιατί τρώει πολλά λεφτά από το κράτος, και θα βάλω ένα αυτόματο τηλεφωνητή, ο οποίος θα λέει στα ρώσικα παραδεινόμαστε. Λιγότερο κράτος στην ακραία μορφή, έτσι. Ναι, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτό που είπε η κυρία Νικολακοπούλου, δηλαδή για το οικονομικό βάρος. Και αν θέλετε, αυτό είναι, και χαίρομαι που το διέκρινε, μια κόκκινη γραμμή σε όλο το βιβλίο. Δηλαδή, το βιβλίο μου διαφοροποιείται από μια, ας το πούμε έτσι, αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, woke. Πολιτισμική, δηλαδή η ακροδεξιά ωφελείται επειδή λέει αυτά που λέει για τις αμβλώσεις, επειδή λέει αυτά που λέει για την εκκλησία, γιατί τέτοια, ναι, γιατί.
Τους ΛΟΑΤΚΙ.
Ναι, επειδή υπερασπίζει τη θρησκεία, επειδή είναι εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος ο βασικός είναι οικονομικός. Αν θέλετε, και οι θέσεις που έχει η ακροδεξιά για τα πολιτισμικά, ας το πούμε, θέματα έχουν βαθύ οικονομικό περιεχόμενο. Δηλαδή, πάρτε την ξενοφοβία της. Τι λέει στον κόσμο? Δεν είναι απλά πως τους λέει ότι όποιος είναι, δεν είναι Έλληνας γηγενής, όποιος είναι από άλλες χώρες, χτες μπορεί να ήταν οι Εβραίοι, σήμερα μπορεί να είναι από μουσουλμανικές χώρες, δεν έχει σημασία, είναι εχθρός μας. Δεν είναι πολιτισμικό αυτό το θέμα. Είναι αυτό που τους λέει, ότι να διώξουμε αυτούς, ώστε το κοινωνικό κράτος να μην επιβαρύνεται με τους μετανάστες που πάνε στο νοσοκομείο και μεγαλώνουν οι ουρές, ώστε να μην μας παίρνουν αυτοί τα επιδόματα, να μας παίρνουν αυτή τη δουλειά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, προβάλλει ένα ρατσιστικό κοινωνικό κράτος που για πολλούς που έχουν χάσει την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει κοινωνικό κράτος για όλους και έχουν το σύνδρομο του λεωφορείου, όποιος προλάβει να μπει και μετά να μην αφήνει άλλο να μπει και να τον κλωτσάει για να μην μπει μέσα, σε αυτούς απευθύνεται. Αλλά αυτό έχει βαθύ οικονομικό περιεχόμενο. Και γι' αυτό άλλωστε η εκτόξευση μεγάλη της ακροδεξιάς, παρότι σε επιμέρους χώρες μπορεί να έχει επιτυχίες και προηγουμένως, αλλά η μεγάλη εκτόξευση που ζούμε σήμερα και που δεν έχει προηγούμενο από τη δεκαετία του 30, γίνεται μετά από τη μεγάλη οικονομική κρίση που αναστάτωσε τον κόσμο και την Ελλάδα βεβαίως, την Ελλάδα ίσως περισσότερο από τις περισσότερες χώρες, έτσι. Γιατί εδώ είχαμε φτάσει σε ποσοστά ανεργίας όπως είχε η Αμερική στη μεγάλη ύφεση, έτσι, και η Γερμανία στην περίοδο που ανέβαινε ο ναζισμός.
Ήταν χτύπημα μεγάλο
τρομερό
για την Ελλάδα.
Και δεν έχουμε αναρρώσει
ποτέ. Δεν έχουμε βγει ακόμα, όχι.
Δηλαδή ακόμα συνεχίζουμε να είμαστε Ενώ είμαστε σε μέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αποθεραπεία είμαστε.
Τώρα είμαστε δεύτεροι μετά τη Βουλγαρία σε
βιωτικό
επίπεδο. Έτσι, παρόλα όσα γίνανε το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση του 2008-2012, που για την Ελλάδα ήταν πολύ μεγαλύτερη, είναι αυτή που ήταν ο βασικός παράγοντας που. Το τραμπολίνο πάνω στο οποίο πάτησε και πήδησε ακροδεξιά.
Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλα αυτά τα μορφώματα της νέο ακροδεξιάς είναι λιγότερο κράτος, λιγότερη γραφειοκρατία, ιδιωτικοποίησης, δηλαδή το μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων.
Είναι πολλών, αλλά όχι όλων. Όλων όχι. Ο Σαλβίνι, για παράδειγμα, στην Ιταλία, ενώ ξεκίνησε από τη Λέγκα του Βορρά. Που, τι ήταν η Λέγκα του Βορρά, ήταν οι πλούσιες περιοχές της Ιταλίας, έτσι. Διότι η Ιταλία από την ενοποίησή της τότε με τον Γκαριμπάλντι και τα λοιπά, το μεγάλο πρόβλημα Βορρά-Νότου δεν το έλυσε ποτέ.
Όχι.
Δηλαδή ακόμα και σήμερα είναι άλλος κόσμος στην.
Όποιος έχει ταξιδέψει.
Ναι, το ξέρει.
Το γνωρίζει.
Όταν κατεβαίνει κάτω από τη Ρώμη, έχει άλλο βασίλειο.
Είναι έτσι, άλλο κράτος.
Πολύ ωραία η Νάπολη, αλλά έχει τα θέματα της. Έτσι και τη μαφία της και τα λοιπά. Έτσι και η Σικελία και τα λοιπά και άλλο. Ξεκίνησε λοιπόν ο Σαλβίνι από τους πλούσιους του Βορρά που τον υποστηρίξανε. Αλλά κατέληξε μετά, όταν έκανε τη λαϊκιστική του, ας το πούμε, έτσι, στροφή, να υπερασπίζεται τα λαϊκά στρώματα μετά την κρίση, τη μεγάλη την οικονομική, και δεν έχει τσιμπήσει στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Μην σας πω ότι η Μελόνι σήμερα των αδελφών της Ιταλίας, που είναι πιο σκληρή στα ιδεολογικά θέματα, πιο σκληρή ακροδεξιά σε πολλά θέματα, στα οικονομικά είναι πιο νεοφιλελεύθερη. Ενώ ο Σαλβίνι δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι παντού έτσι, αλλά είναι έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις. Στη Φιλανδία, που ανέλαβε την αντιπροεδρία της κυβέρνησης και του Υπουργείου των Οικονομικών, ενώ πριν βγει στην κυβέρνηση είχε λαϊκίστικες, ας το πούμε, θέσεις για τα οικονομικά ζητήματα, από τη στιγμή που βγήκε ήταν σκληρός κόφτης των δημοσίων δαπανών. Γι' αυτό τιμωρήθηκε στις ευρωεκλογές. Και γι' αυτό ελπίζω πως θα τιμωρηθεί και αλλού όπου ασκεί κυβερνητική εξουσία. Γιατί ξέρετε, τα ακροδεξιά κόμματα δημαγωγούν εύκολα όταν είναι εκτός κυβέρνησης. Αλλά όταν ανεβαίνουν στην κυβέρνηση, δοκιμάζονται σκληρά.
Αν παίρνουν το τιμόνι.
Ναι, γίνονται πολύ συστημικά και τα ίδια.
Θέλω να σταθούμε. Έχετε βάλει μια πινέζα έντονη, εξηγώντας έναν παράγοντα ακόμα που ευνοεί τη διόγκωση της εθνικιστικής δεξιάς, που είναι η μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μηχανισμό θεσμοποιημένης λιτότητας και ακροτηριασμού της δημοκρατίας με τη συνθήκη του Μάστριχ το 1992. Λέτε ότι αυτό δημιούργησε ένα οριζόντιο ρήγμα, έτσι, σε όλες τις περιοχές των πολιτικών κομμάτων, και άνοιξε ένα μέτωπο ανάμεσα σε ευρωπαϊστές και ευρωσκεπτικιστές. Mm-hmm. Έτσι. Και η ακροδεξιά εκεί άρχισε να επενδύει αποφασιστικά προς τους ευρωσκεπτικιστές.
Γι' αυτό αφιερώνω και ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε αυτό το θέμα, δηλαδή στον εκφυλισμό κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κατά τη γνώμη περί εκφυλισμού πρόκειται. Εδώ θυμάστε με την ελληνική κρίση τι ακούγαμε.
Βέβαια.
Ακούγαμε ότι δεν έχει καμιά σημασία από τον κύριο Σόιμπλε, από τον κύριο Γιούνκερ, από τον κύριο Ντάισελμπλουμ, από όλους τους επιφανείς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε, που χειριζόντουσαν το ελληνικό χρέος, το δράμα μας δηλαδή. Δεν λέω πώς ήταν καλή η κατάσταση στην Ελλάδα και πώς δεν έχουν ευθύνες κυβερνήσεις για το χρήμα που έπεφτε.
Αλλά λέμε τι μας λέγαν και οι γιατροί.
Μας λέγαν οι άλλοι.
Οι γιατροί.
Ναι, οι γιατροί μας λέγαν λοιπόν ότι κόψει το λαιμό, υπάρχουν ευρωπαϊκές συνθήκες. Θα πάτε, ας πούμε, δεν πάει να πάει η ανεργία στο 30% μέσα σε 2 χρόνια. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Και φτάσαν να λένε ότι δεν έχει καμιά σημασία τι ψηφίζει ο ελληνικός λαός, σημασία έχει τι, ποιο είναι το Σύνταγμα. Δηλαδή, ότι η συνθήκη του Μάστα είναι το οικονομικό Σύνταγμα. Mm-hmm. 60% το χρέος του ΑΕΠ και 3% το έλλειμμα. Όποιος το πάει παραπάνω θα έχει ποινές. Ένας Γάλλος οικονομολόγος, ο Φρεντερίκ Λορντόν, σπουδαίος οικονομολόγος, το παρομοίαζε με το να σου απαγορεύει όταν έχεις ανάγκη, δηλαδή να δανειστείς, όταν καίγεται ο τόπος, έτσι. Επειδή πρέπει να είναι οπωσδήποτε 60%, το παρομοίαζε με τον τροχονόμο, ο οποίος κόβει κλίση στο ασθενοφόρο γιατί έχει υπερβεί το όριο ταχύτητας ενώ μεταφέρει ένα τιμοθάνατο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Και πάνω σε αυτή τον εκφυλισμό με τη συνθήκη του Μάστριχτ, ο Γεράσιμος Αρσένιος ο Μακαρίτης είχε πει κάτι ωραίο τότε και το αναφέρομαι στο βιβλίο, ότι δεν θα διακρίνεται πίσω από αυτή τη συνθήκη το πνεύμα ενός Γκέτε ή την αρμονία ενός Μπετόβεν. Εκείνο που θα διακρίνεται είναι το βαρύ χέρι του Γερμανού τραπεζίτη. Λοιπόν, αυτό ήταν η συνθήκη του Μάστριχτ και έτσι πορευόμαστε μέχρι σήμερα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν έφερε μια πολύ μεγάλη πολιτική ανατροπή στην Ευρώπη. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 και το Μάστριχτ από το 92 και μετά ισχύει έτσι. Στην Ευρώπη ξέραμε ότι υπήρχε ένας διπολισμός, δεν λέω δικοματισμός, αλλά διπολισμός, δύο παρατάξεις. Δεξιά-αριστερά, κέντρο-δεξιά, κέντρο-αριστερά, μαζί με μια πιο ριζοσπαστική αριστερά, τα κομμουνιστικά κόμματα ή ξέρω εγώ τους πράσινους άλλου είδους ή δεν ξέρω εγώ τι, πάντως ήταν δεξιά-αριστερά, όπου η μεν ήταν, το βασικό τους ήταν οικονομική αποτελεσματικότητα, της αριστεράς ήταν η έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η αριστερά είχε πάντα μια πιο σκεπτικιστική στάση, την έβλεπε σαν άλλη όψη του ΝΑΤΟ, αλλά τελικά στις περισσότερες χώρες την είχε αποδεχτεί ως δεδομένο η αριστερά, όπως και η δεξιά, η ΕΟΚ και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πια από τις βασικές πολιτικές δυνάμεις αποδεκτή.
Κύριε Παπακοσταντίνου, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον δημοσιογράφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, προκειμένου να συζητήσουμε για τη νέα ακροδεξιά και τους συνεργούς της. Κύριε Παπακοσταντίνου, μείναμε στην απάντησή σας τι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ.
Μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ έχουμε ένα ρήγμα καινούριο που διαπερνά οριζόντια τις πολιτικές παρατάξεις από το αριστερό μέχρι το δεξί φάσμα. Και έχουμε ευρωσκεπτικιστές και
ευρωπαϊστές
ή πολύ ευρωπαϊστές ή ευρόδουλους σε μερικές περιπτώσεις, όπου βλέπεις το ευρωσκεπτικιστικό στρατόπεδο από τελείως διαφορετικές θέσεις να είναι και ο Λεπέν ή η Λεπέν μετά και ο Μελανσόν, ο οποίος φεύγει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και κάνει το δικό του κόμμα αριστεράς και είναι εναντίον της συνθήκης του Μάστριχτ και ψηφίζουν εναντίον στα δημοψηφίσματα. Το ίδιο ήταν εδώ και στο δημοψήφισμα θέλει του 2015, έτσι. Γι' αυτό βγήκε με 60% και ήταν, συγκέντρωνε από την αριστερά μέχρι κομμάτια ακόμα
ευρύ
και
φάσμα
της εθνικιστικής δεξιάς, έτσι.
Ευρύ φάσμα λαού.
Οπότε από αυτή την άποψη έδωσε τη δυνατότητα στην ακροδεξιά να καβαλήσει ένα δημοφιλές σε μεγάλο κομμάτιο του λαού. Δεν λέω πως όλος ο κόσμος είναι αντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μεγάλα ποσοστά. Ενώ πριν ήταν περιθωριακά, έτσι. Τώρα μιλάμε για ποσοστά που είναι από 30 μέχρι 60% στις χώρες, έτσι. Και σε πολλές χώρες δεν τολμήσαν να βάλουν το σύμφωνο σταθερότητας σε δημοψήφισμα, γιατί ξέρανε μετά από τα χουνέρια που έγιναν στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες ότι θα καταψηφιζόταν, έτσι. Στην Ολλανδία κτλ. Από αυτήν την άποψη, καβάλισε το ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού και ήταν ένας από τους λόγους που τη βοήθησαν επίσης να ανέβει. Αν και όταν ήρθε στην εξουσία και εκεί, αν θέλετε.
Αυτό αξίζει να το πούμε. Το πώς έχουν μεταλλαχθεί και εκεί.
Δηλαδή
Μελώνη, δεν είναι σήμερα ευρωσκεπτικιστές.
Όχι. Η Μελώνη έχει, το πήρε αμέσως για να βγει στην εξουσία και αν θέλετε εκείνο που πρέπει να μας κάνει εντύπωση και να μας ανατριχιάζει είναι το εξής, ότι όταν βγήκε ο Χάιντερ το 1999 στη Γερμανία ακροδεξιά, ανατριχιάσαμε όλοι. Υπήρχε αντίδραση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε στην Αυστρία, μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα, την έβαλε στην καραντίνα και της επέβαλε κυρώσεις γιατί είχε ένα κόμμα που ήταν μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό. Δεν ήταν καγκελάριος αυτός, αλλά στήριζε την κυβέρνηση. Τώρα βγαίνει η Μελώνη που είναι από το νεοφασιστικό κόμμα του Μουσολίνη, προέρχεται έτσι. Των φιλομουσολινικών από εκεί. Και δεν λέει κανένα τίποτα. Τη θεωρεί πως είναι μια χαρά πρωθυπουργός. Και πήγε πρόσφατο ο Κιρ Στάρμερ το περασμένο μήνα, το Σεπτέμβριο. Ο πρωθυπουργός της Γερμανίας που είναι των εργατικών, κέντρο αριστερός. Και πήγε στη Μελώνη για να πάρει μαθήματα το πόσο καλά αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό. Η ακροδεξιάς πρωθυπουργός της Ιταλίας. Και πόσο καλά το αντιμετωπίζει, outsourcing κάνει. Δηλαδή πάει και φτιάχνει στην Αλβανία δύο κέντρα που θα ψαρεύουν τους μετανάστες από τη Λαμπεντούζα, από τα ιταλικά νερά, θα τους πηγαίνουν στην Αλβανία και από εκεί πέρα θα κανονίζουν ποια θα είναι η τύχη τους. Πώς έγινε αυτό το πράγμα και γιατί εξαγνίστηκε η ακροδεξιά και γιατί σήμερα θεωρείται απολύτως κανονικό να είναι και να έχει και δύο επίτροπους στην Κομισιόν η ακροδεξιά. Νομίζω πως ήταν, γι' αυτό το βιβλίο μου μιλάει για την νέα ακροδεξιά και η συνεργή της, είναι στον υπότιτλο, διότι το ακραίο κέντρο, το έλεγε ένας σπουδαίος Γάλλος, το λέει, Άγγλος διανόμενος, ο Ταρίκαλη, και εννοεί το νεοφιλελεύθερο κέντρο που σε πολλά ζητήματα όμως συγκλίνει με την ακροδεξιά. Γιατί μας λέγανε για τη σύγκληση των άκρων ακροδεξιάς και ακροαριστεράς. Η σύγκληση των άκρων, η πιο ανησυχητική που βλέπουμε σήμερα, είναι το ακραίο κέντρο και η ακροδεξιά. Δείτε στη Γαλλία. Η κυβέρνηση του
Μακρόν.
Ναι, Μακρόν. Τώρα, ο Μακρόν έκανε πρωθυπουργό με ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα τον κύριο Μπαρνιέ, από την κέντρο δεξιά, ο οποίος αντιπροσωπεύει το τέταρτο κόμμα στις εκλογές με ποσοστό 6,5% και δεν κάνει τον πρώτο συνασπισμό στο κοινοβούλιο, που είναι το νέο λαϊκό μέτωπο της αριστεράς, που είναι σοσιαλιστές, κομμουνιστές, πράσινοι και το κόμμα του Μελανσόν. Δεν κάνει γιατί δεν τους θέλει και κάνει από το τέταρτο κόμμα. Και επιβιώνει αυτή η κυβέρνηση μόνο χάρη στην υποστήριξη της Λεπέν. Δεν της ακροδεξιάς.
Τα έχουμε δει και εδώ αυτά λίγο. Τα τρίματα αυτά.
Εδώ τα είδαμε σε μικρότερη κλίμακα. Ναι, το είδαμε με το Λάος που μπήκε στην κυβέρνηση. Έτσι,
ναι,
στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Είχε μπει το Λάος και τότε εξαγνίστηκε. Έτσι, διότι μέχρι τότε το Λάος ήταν η έκφραση της χουντικής δεξιάς, ας το πούμε έτσι.
Από ό,τι διάβασα για τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, ήταν η πρώτη φορά που μπήκε ο κ. Βορύδης και ο κ. Γεωργιάδης. Επί Λουκά Παπαδήμου.
Βεβαίως. Και μετά από λίγο και ο κ. Θάνος Πλεύρης. Επήγαινε Λουκά Παπαδήμου ακριβώς. Άρα λοιπόν τους εξάγνησαν με αντάλλαγμα, και αυτό έλεγε η κυρία Χρυστακάκη προηγουμένως και πολύ σωστά. Ένα από τα ανταλλάγματα για να εξαγνιστούν ήταν να κόψουν τα αντιευρωπαϊκά. Η Μελόν είπε: όχι, θα σεβαστώ το σύμφωνο σταθερότητας. Η Λεπέν έχει καταχωνιάσει το αίτημα για να βγούμε από το ευρώ. Μπορεί αυτοί να εμφανίζονται όλοι οι σημερινοί ακροδεξιοί ως
μεταλλαγμένοι.
Νομιμοποιημένοι. Ναι, ας πούμε η κυρία Βάιντελ στο AfD. Είναι μοντέρνα. Εμφανίζεται ως φεμινίστρια. Βγάζει αφίσες με μπικίνι και πολύ τολμηρά μπικίνι οι Γερμανίδες και να λένε ότι θα έρθουν οι μετανάστες και θα μας βάλουν μπούρκα και θα μας καταργήσουν τον μπικίνι. Δηλαδή βγαίνει ένας ακροδεξιός φεμινισμός όμως. Η ίδια είναι γνωστό, το λέει ότι είναι λεσβία, το λέει ανοιχτά και συζεί και για τη συμμεχαρά της γυναίκα και πολύ καλά κάνει δηλαδή που το λέει, με μία από τη Σριλάνκα μετανάστρια, καταγωγής από τη Σριλάνκα.
Πάντως φωτίζουμε με αυτόν τον τρόπο αυτό που έθιξε και η Αλεξάνδρα πριν, τις μεταμορφώσεις, τις μεταστοιχειώσεις, δηλαδή άλλη ρητορική, με άλλα τωρινά σύγχρονα θέματα.
Δεν θα το φανταζόταν
κανένας.
Αυτό. Αλλά κάτω από αυτό το λούστρο όμως ήθελα να πω, πως για παράδειγμα κάτω από αυτό το μοντέρνο λούστρο της κυρίας Βάιντελ, στη θουρυγγία αυτός που βγήκε και βγήκε πρώτη δύναμη σε εκλογές, και αυτό είναι ανατριχιαστικό έτσι, γιατί στη θουρυγγία ήταν το πρώτο γερμανικό λάντερ, το πρώτο γερμανικό κρατήδιο, όπου το κόμμα του Χίτλερ το 1920 τόσο μπήκε σε τοπική κυβέρνηση. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που το AfD, η νέα ακροδεξιά της Γερμανίας, βγήκε τον περασμένο μήνα πρώτη δύναμη σε αυτό το κρατήδιο. Ο επικεφαλής δεν ήταν κανένας αντιβάιντελ που εμφανίζεται μοντέρνος και τα λοιπά. Αυτός κατέβηκε συγκεντρώσει του με το σύνθημα «Alles für Deutschland», δηλαδή «Όλα για τη Γερμανία», που ήταν το σύνθημα των ταγμάτων εφόδου που σας έλεγα πριν, των μελανοχητών του Χίτλερ.
Ναι. Αν πάμε όμως πάλι στην αιτία που οι Γερμανοί, ας πούμε, δεν αισθάνονται δυνατή τη χώρα τους, όπως και τότε στο Μεσοπόλεμο, θα δούμε πάλι ότι κάτι μεσολαβεί και ξαναπαίρνουν κεφάλαιο όλοι αυτοί. Και πρέπει να φωτίσουμε το τι είναι αυτό. Δηλαδή, είναι οι κεντρικές αποφάσεις, οι κυβερνήσεις, τα πράγματα που μεσολαβούν και αλλάζουν τις ισορροπίες για να αισθανθεί ο πληθυσμός ανασφάλεια. Γιατί πάλι μιλάμε για μια ανασφάλεια.
Η Μέρκελ, για παράδειγμα, είχε αποδεχτεί πρόσφυγες μετανάστες στη χώρα και είχε δεχτεί την κριτική από πολλούς. Σήμερα, πριν από μερικές ημέρες, υπήρχε επί της ουσίας μονομερή κατάργηση της συνθήκης Σέγγεν από τους Γερμανούς, με αποτέλεσμα να φτάσει ο Όμπερμαν και να λέει στη Γερμανία: καλώς ήρθατε στη ρητορική μας. Δηλαδή, νέα κανονικοποίηση.
Στο κλαμπ. Ακριβώς. Μας λέγατε ρατσιστές και κάνετε αυτά που κάναμε εμείς.
Άρα, λοιπόν, τι είναι αυτό που αλλάζει τα δεδομένα και μιλάμε για νέα κανονικοποίηση?
Ναι. Είναι πολύ ουσιώδες το ερώτημα. Οπωσδήποτε, το θέμα της μετανάστευσης που θίξατε, κυρία Χρυστακάκη, είναι ουσιώδες και για τη Γερμανία. Έχει δεχτεί πάρα πολλούς μετανάστες η Γερμανία σε δύο διαδοχικά κύματα. Το πρώτο ήταν το 2015, που ζήσαμε και εμείς εδώ τι γινόταν έτσι. Τότε ήταν το κύμα κυρίως από τους πολέμους στη Συρία και το Αφγανιστάν. Βεβαίως πολέμους που και οι δικές μας χώρες του ΝΑΤΟ έχουν συμμετάσχει με τον τρόπο τους. Και μετά διαμαρτυρόμαστε γιατί έρχονται μετανάστες όταν αυτές οι χώρες γίνονται κρανίου τόπος. Αβίωτες έτσι. Λοιπόν, το πρώτο κύμα ήταν αυτό που είχε 1,5 εκατομμύριο μου φαίνεται τότε μετανάστες. Και ήταν πολύ τολμηρή η πράξη της Μέρκελ τότε να πει ότι ναι, μπορούμε να τους. Την είχαν συγκρίνει με τον Ομπάμα που έλεγε ναι, μπορούμε με άλλη έννοια για τους μαύρους κτλ. Και είπε ναι, μπορούμε και τους δέχτηκε τους μετανάστες και απέτρεψε, αν θέλετε, ένα κίνδυνο διάλυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θυμάστε τότε κλείναν τα σύνορα, ο ένας θα ρίχνει τον παλάκι στον άλλο, η Ουγγαρία, οι χώρες του Βίζεγκραντ κλπ. Και το δεύτερο κύμα ήταν τώρα με τον πόλεμο της Ουκρανίας, που δέχτηκε άλλο 1 εκατομμύριο περίπου. Τώρα όμως που είδαμε αυτή την άνοδο της δεξιάς φέτος, δηλαδή σε ευρωεκλογές και στα δύο κρατήδια και τρίτο με το Βραδεμβούργο, και θα έχουμε και μέλλον ίσως, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις λένε πως οι εκλογές τις βουλευτικές που πρόκειται να γίνουν του χρόνου, καλώς εχθών των πραγμάτων, η ακροδεξιά θα είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά κιόλας από το. Θα μπουν τρίτοι σοσιαλδημοκράτες, που είναι φοβερό. Βέβαια δεν θα κάνει κυβέρνηση, θα κάνουν χριστιανδημοκράτες με κάποιους συμμάχους, θα βρούνε, αλλά και πάλι δεν είναι
μικρό. Καταγράφεται ένα μεγάλο ποσοστό.
Βέβαια. Μπαίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή είναι τρομερό. Τώρα που έχουμε αυτή την άνοδο, δεν βρίσκεται το μεταναστευτικό στη Γερμανία σε τόσο ψηλό σημείο. Αντίθετα, φέτος είχαμε μείωση στη Γερμανία τους μετανάστες σε σχέση με πέρυσι κατά 27%, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Πάντως τέτοια τάξη μέγεθους είναι που σας λέω. Ίσως και παραπάνω. Δεν βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, επομένως, αλλού πρέπει να ζητήσουμε την κύρια αιτία. Και η κύρια αιτία και πάλι νομίζω είναι το κοινωνικό πρόβλημα, η οικονομία. Δηλαδή, η Γερμανία τη θυμόμαστε εμείς σαν ατομομηχανή της Ευρώπης, η ισχυρή χώρα που μας έλεγε, μας κούναγε το δάχτυλο και ήταν το πρότυπο γιατί πάμε καλά εμείς, γιατί δεν έχουμε χρέη και έλλειμμα, ενώ εσείς δεν πάτε καλά γι' αυτό. Τώρα είναι κάτω και από την Ελλάδα σε ποσοστό ανάπτυξη. Δηλαδή πέρυσι ήταν σε ύφεση και φέτος θα έχει ένα 0,1%.
Πώς δικαιολογείται αυτό?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, είναι και το κόστος από τον COVID, μην το ξεχνάμε, γιατί τότε το κράτος είχε γίνει ο εργοδότης τελευταίας καταφυγής, έτσι. Δηλαδή πλήρωνε για να είμαστε σπίτι.
Επιτέλους κοινωνικό κράτος.
Ναι, για να μην καταρρεύσει η οικονομία, έτσι, για ένα διάστημα και επιβαρύνθηκε. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε, κατά τη γνώμη μου, και το λέω και στο βιβλίο βέβαια, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση που πήρε η Γερμανία. Φυσικά είναι εύλογο να καταδικάζει κανείς, προσωπικά το έχω καταδικάσει και στο βιβλίο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανεξάρτητα αν προκλήθηκε η Ρωσία γιατί ήθελε να τη βάλει στο ΝΑΤΟ, η Αμερική, και τέλος πάντων κανένας δεν δέχεται στη γειτονιά του να είναι πυραυλή πυρηνική που θα έρθουν στις 5 λεπτά στη Μόσχα. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν τρόπος αυτός να απαντήσει στο θέμα, ούτε πηγόταν από κάτι. Δεν ήταν η ένταξή της στο ΝΑΤΟ στην ημέρησια διάταξη για τώρα. Αλλά ανεξάρτητα όμως από αυτό, κανένας δεν περίμενε ότι η Ευρώπη και ειδικά η Γερμανία θα υποδουλωνόταν τόσο πολύ στην Αμερική στην αντίδρασή της. Δηλαδή η Αμερική μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο γεωστρατηγικά συμφέρον να επενδύσει στους Ουκρανούς εναντίον των Ρώσων. Η Ευρώπη τι πρόβλημα είχε με τη Ρωσία? Την απειλεί στρατιωτικά την Ευρώπη? Ποτέ κανένας δεν το πίστευε αυτό. Άλλωστε ο Μακρόν, θυμάστε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, τόσα του καταμαρτυρούμε για άλλα θέματα, αλλά ας πούμε και μια καλή κουβέντα, είχε ανοίξει τις πόρτες με τον Πούτιν, τον είχε βάλει και στο ανάκτορ των Βερσαλιών και στη θερινή προεδρική κατοικία της Μπερκανσόν κτλ. Γιατί θεωρούσε πως μια συνεννόηση, όχι να γίνουμε σύμμαχοι, άλλο καθεστώς η Ρωσία, άλλο η Ευρώπη, σύμφωνη, αλλά το να έχουμε μια καλή σχέση με τη Ρωσία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια εξασφαλίζει και την ανεξαρτησία της Ευρώπης απέναντι στην Αμερική και δίνει σε πολλές χώρες την ενέργεια. Η Γαλλία δεν είχε ανάγκη γιατί έχει πυρηνική ενέργεια. Αλλά η Γερμανία βάσιζε το οικονομικό της θαύμα μεταξύ των άλλων στο πολύ φτηνό φυσικό αέριο μέσω των Nord Stream από τη Ρωσία, αφού ο καγκελάριος, πρώην καγκελάριος της χώρας, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, ήταν επικεφαλής του κονσόρτσιουμ που έφτιαξε τον Nord Stream για να φέρνει ρώσικο φυσικό αέριο στη χώρα. Γιατί, επειδή ήταν πράκτορας των Ρώσων? Όχι, επειδή πίστευε ότι αυτό εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας του, έτσι. Και μετά τον πόλεμο όμως αυτόν, η Γερμανία δέχεται να κόψει το φυσικό αέριο το ρώσικο, να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο και αντιοικολογικό, έτσι, υγροποιημένο αέριο της Αμερικής που βγαίνει από το fracking, από το σχιστολιθικό αέριο, τη ρηγμάτωση, την υδραυλική και ούτω καθεξής, κάνει τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον, αλλά είναι και πολύ πιο ακριβό, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί πάρα πολύ η Γερμανία. Συν οι πρόσφυγες, που τώρα είναι και Ουκρανοί πρόσφυγες και μπορεί μεν πολιτισμικά να είναι πιο αποδεκτή, γιατί δεν είναι, ξέρω, από μουσουλμανικές χώρες, από τη Μέση Ανατολή κτλ.
Είναι ευρωπαϊκή ακτίνα.
Ναι, είναι ευρωπαϊκό έθνος, σύμφωνοι, αλλά από την άλλη πλευρά παίρνουν και περισσότερες δουλειές από τους ντόπιους, γιατί είναι δικαιωμένη και μορφωμένη εργατική δύναμη. Και δεν θα πάει μόνο στις δουλειές που θα πάει κάποιος από το Αφγανιστάν, ξέρω εγώ, ανεδίκευτος. Επομένως, αυτοί είναι, κατά τη γνώμη μου, παράγοντες που δημιούργησαν πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι τυχαίο πως τα δύο κόμματα που ανέβηκαν σε αυτές τις εκλογές των κρατηδίων, των τριών που είπαμε, δηλαδή Θουρυγία, Σαξονία και Βραδεμβούργο, είναι από τη μια πλευρά η AfD, η ακροδεξιά, και από την άλλη το νέο αριστερό κόμμα της Ζάρα Βάγκενγκνεχτ, η οποία προερχόταν παλιά από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας, είναι σύζυγος του Όσκαρ Λαφοντέν, σοσιαλδημοκράτη που φύγει από τη σοσιαλδημοκρατία και φτιάξανε την αριστερά τη γερμανική. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα, η ακροδεξιά και η αριστερά, που σε άλλα θέματα είναι διαμετρικά αντίθετα, Σε τι συμφωνούν? Πρώτον, ότι και τα δύο έχουν μια σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό. Η Βάγκεχνα δεν έχει ρατσισμό, βέβαια. Άλλωστε και η ίδια δεν μπορούσε να έχει και ρατσισμό, όπως έχει ακροδεξιά, γιατί είναι μισοϊρανή. Ο πατέρας είναι Ιρανός. Έτσι. Αλλά όμως έχει μια σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό. Και το άλλο ήταν ότι είναι εναντίον τη πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, διότι θεωρούν ότι υποβαθμίζει τη γερμανική οικονομία και την πλέον ο Γερμανός εργάτης και εργαζόμενος.
Θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε, επειδή ο χρόνος μας σώνεται, σε ένα άλλο ζήτημα, κύριε Παπακοσταντίνο. Αυτό το ζήτημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της απειλής του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είπατε προηγουμένως ότι η νέα ακροδεξιά πολλές φορές επιδιώκει την ιδεολογική ηγεμονία, απορρίπτει την αιμονή στη βία ή στα πραξικοπήματα, άρα λοιπόν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία. Λέγεται λοιπόν ότι απειλείται η ευρωπαϊκή ταυτότητα, απειλείται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και πρέπει να τον διατηρήσουμε. Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί γι' αυτό?
Εντάξει, το μεταναστευτικό είναι το βασικό για την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Και η Ισλαμοφοβία, νομίζω.
Μαζί με αυτό πάει. Δηλαδή, κοιτάξτε, το μεταναστευτικό έχει κατά καιρούς κάποιο ιδανικό θύμα, ας το πούμε. Θυμάμαι, είχα πάρει μια συνέντευξη από τον Νόαμ Τσόμσκι στο γραφείο του, στο MIT. Και του έλεγα πώς δικαιολογείται τώρα αυτό το κύμα, γιατί εκείνη την ημέρα γινόντουσαν, την προηγούμενη ημέρα μάλλον, το είχα δει στη γέφυρα του Μπρούκλιν, μια τεράστια διαδήλωση μεταναστών, Ισπανόφωνων και άλλων, εναντίον των αντιμεταναστευτικών μέτρων, γιατί τότε ήταν η κυβέρνηση του Μπους. Ο Μπους είχε κάνει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, είχε τραυματιστεί η Αμερική από την 11η Σεπτεμβρίου, Άραβες ήταν αυτοί που το κάναν, Σαουδάραβες και άλλοι, αλλά τους πήρε μπάλα όλους, μουσουλμάνους κλπ. Και είχε πολύ σκληρά μέτρα. Και πήρε μπάλα και όλους τους μετανάστες. Λοιπόν. Και είχε γίνει μια τεράστια δήλωση εναντίον της αντιμεταναστευτικής πρακτικής και ούτω καθεξής των κυβερνήσεων Μπους. Και ρώτησα λοιπόν τον Νόαμ Τσόμσκι πώς η Αμερική, που είναι το περίφημο melting pot, έτσι το ξέρουμε. Πώς το λένε το melting pot. Το τηγάνι που ανακατεύουμε όλα,
ναι,
τα, ναι,
δέχεται όλη, τα λιονουά, όλα τα τρόφιμα.
Το μεγάλο χωνευτήρι, ας, ναι, πούμε. Ναι. Το χωνευτήρι των πολιτισμών. Ένα έθνος μεταναστών. Πριν έρθουν οι Ευρωπαίοι, εκεί ήταν οι λεγόμενοι Ινδιάνοι, ήταν οι ηθαγενείς φυλές. Ήρθαν οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι μετά ήρθαν οι Ισπανόφωνοι. Πώς γίνεται αυτό το χωνευτήρι πολιτισμών? Οι Έλληνες, οι Ιταλοί, ξέρω. Ναι. Το Empire State Building το φτιάξαν καμιά 15 φυλές, έτσι. Λοιπόν, πώς γίνεται, του λέω αυτό.
Σαν τις πυραμίδες Αιγύπτου, που πάλι ήταν λαός αμπέτρητος. Δηλαδή, στην ιστορία έχουμε πολλά παραδείγματα, ναι, τέτοια. Αλλά πώς μετά από την 11η Σεπτεμβρίου μπήκε ένα χειρόφρενο σε αυτή
τη λογική, ναι. Και άθισε ο ρατσισμός, ενώ ήταν το πολυπολιτισμικό. Και μου λέει, κοίταξε, είναι λίγο μύθος αυτό το melting pot. Διότι εγώ θυμάμαι. Είναι εβραϊκής καταγωγής ο
Τσόμσκι,
έτσι, Αμερικανό-Εβραίος. Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχαν εναντίον των Εβραίων συνθήματα αντισημιτικά πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά είχαν απαγορεύεται είσοδος σε σκύλους και Ιρλανδούς, σε pub. Και κάθε γενιά είχε το δικό της θύμα. Και πολλές φορές, και αυτό είναι το τραγικό, αυτό το έχω ζήσει, να σας πω, και στα Πατήσια που μένω κοντά στην Κράβα, σε μια πολυπολιτισμική γειτονιά. Και το φαινόμενο που μου είπε ο Τσόμσκι, το έχω δει με τα μάτια μου όλα αυτά τα χρόνια, μία μεταναστευτική κατηγορία να στρέφεται εναντίον της αυτής που έρχεται μετά, γιατί φοβάται μην της πάρει τη θέση.
Δηλαδή, έχω δει
Νιγηριανούς να λένε ότι το πρόβλημα, μαύρους Νιγηριανούς, μετανάστες, με τους οποίους είχαν πολύ καλή σχέση, ας πούμε, απέναντι πολυκατοικία. Με άλλους δεν είχαν οι άνθρωποι στη γειτονιά, πρέπει να πω, διότι και στη γειτονιά μου υπάρχουν και άλλα φρούτα. Με ρατσιστικές απόψεις και τα λοιπά, αλλά εμείς είχαμε πολύ καλή σχέση. Και μου λέει αυτός ότι το πρόβλημα δημιουργείται από τους γαλλόφωνους της Δυτικής Αφρικής. Μαύρος. Δηλαδή.
Οι Αλβανοί που θεωρούν ότι οι Πακιστανοί είναι.
Όπως διαβάζουμε στα βιβλία του Χατζή, έτσι, που περιγράφει στη Γερμανία, πώς οι Έλληνες τρεφόντουσαν εναντίον των Τούρκων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό υπήρχε λοιπόν πάντα. Το στοιχείο, δηλαδή η δυνατότητα να πιάσει το θέμα της ταυτότητας και να φέρει σε αντίθεση μία εθνοτική ομάδα εναντίον μιας άλλης. Θυμάστε ότι στην Ευρώπη έγινε πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα τότε που ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Μακαρίτης, είχε εμφανίσει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο δεν εγκρίθηκε ποτέ, απορρίφθηκε. Mm-hmm. Και ήταν η μεγάλη φασαρία για το αν, λέει, στο προήμιο του Συντάγματος για τη χριστιανική Ευρώπη ή για τις χριστιανο-ιουδαϊκές ρίζες, έβαζε κάπως και το Ισραήλ μέσα, γινόντουσαν διάφορες συζητήσεις αν πρέπει να μπει ή όχι. Οι περισσότεροι φυσικά είπαν τότε όχι, διότι αυτό είναι θέμα ατομικής πίστης, δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής ταυτότητας, διότι εντάξει είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, αλλά ένα κομμάτι, ειδικά στις καθολικές χώρες, είναι κυρία εξέταση. Εμείς εδώ, ευτυχώς στη δικιά μας περιοχή, δεν είχαμε τέτοια πράγματα, αλλά η Ευρώπη είχε, έζησε τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα των ταυτότητων είναι ένα θέμα που επιδέξια παίζει η ακροδεξιά, όχι κατά ανάγκη της χριστιανικής ταυτότητας πάντως. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι η Χρυσή Αυγή εδώ παγανιστικές απόψεις είχε. Έτσι. Με δωδεκάθεμα μας είχε πρίξει. Και αν έκανε μετά κάτι με τη θρησκεία και την εκκλησία την έργη, ήταν για κυροσκοπισμούς λόγους, για ψηφοθερικούς λόγους. Ναι. Όταν άρχισε να γίνεται μεγαλύτερο κόμμα, σου λέει: άμα πάω έτσι, θα με βγάλουν γραφικό.
Και την είχαν και κράξει λίγο με το παγανισμό και τα λοιπά.
Φυσικά,
οπότε
φυσικά.
Γι' αυτό.
Δηλαδή απευθυνόταν μόνο σε πολύ ιδιότροπες περιπτώσεις.
Ακριβώς. Και αυτό πάντως το ζήτημα που εδώ το έχετε καταγράψει, τον παρατεταμένο πόλεμο κατά της Ισλαμικής τρομοκρατίας, ας πούμε, που κηρύχθηκε μετά από την 1η Σεπτεμβρίου 2001, για όλους μας αυτή η ημερομηνία στην καθημερινότητά μας, στα ταξίδια μας, στις μετακινήσεις μας, σήμανε μια μεγάλη αλλαγή.
Φυσικά.
Δηλαδή, ας πούμε, δεν μου κάνει χαρά, θέλω να σας πω, να πηγαίνω στα αεροδρόμια. Δηλαδή, αυτό που το καταλαβαίνουμε με τη λογική όλοι, ότι ναι, πρέπει να μας ελέγξουν, πρέπει να περάσουμε από εκεί, να μην χτυπάει κανένα μεταλλικό και αυτά, αλλά άλλαξε η ζωή όλων μας από εκεί και
εγώ
μετά.
Το έζησα πολύ αυτό, γιατί πήγα και στο JFK της Νέας Υόρκης, λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δηλαδή 2 χρόνια μετά, 3 δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά καταλαβαίνετε τι μέτρα ασφαλείας υπήρχαν, αλλά φυσικά, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι έχει γίνει κανόνας και βλέπετε η παρακολούθηση έχει γίνει...
Έχει πάει παντού.
Έχει πάει παντού, δηλαδή δείτε... τον περασμένο μήνα έγινε αυτό το τρομερό πράγμα με το Ισραήλ και με τους βομβητές που γινόντουσαν βόμβες. Που σκοτώθηκε τόσο κόσμο στο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ ήταν και τα λοιπά. Αυτοί είχαν φτιαχτεί από ό,τι αποκαλύφθηκε στην Ουγγαρία ή εν πάση περιπτώσει αν δεν φτιαχτήκαν στην Ουγγαρία από ουγγρική εταιρεία, και αυτό μας θύμισε ότι η Ουγγαρία, ο Όρμπαν, ακροδεξιός Όρμπαν, είχε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με τον Νετανιάχου. Παρότι τον λέγανε αντισημίτη τον Όρμπαν, επειδή τα βάζε με τον Σόρος, τον Αμερικάνο Εβραίο χρηματιστή, αλλά τα βάζε με τον Σόρος γιατί ο Σόρος υποστήριζε τους δημοκρατικούς και όχι τους δικούς του. Αλλά με τον Νετανιάχου, που ήταν ακροδεξιός Ισραηλινός, τα είχε μια χαρά Όρμπαν. Και είχε συνεργαστεί μαζί του για το σύστημα το Pegasus, το ξέρουμε και από την Ελλάδα, το οποίο παρακολουθούσε όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του με βάση το Ισραηλινό λογισμικό. Είναι τη Ισραηλινή εταιρεία NSO. Ένας από τους λόγους που δεν υπήρχαν τόσες αντιδράσεις, και αν θέλετε και σε άλλες χώρες το ζήτημα των παρακολουθήσεων δεν υπήρχαν τόσες αντιδράσεις όσο θα είχαμε πριν, ήταν ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου και μετά τα καινούργια που έφερε το Ισλαμικό κράτος στη δεκαετία του 2010,
δεχτήκαμε πολύ.
Με τον Bataclan στη Γαλλία κτλ. Σε πολύ κόσμο ήταν ότι να κάνουν κάποια βαρία στο θέμα των δικαιωμάτων για να έχουμε καλύτερη ασφάλεια. Ασφάλεια όμως δεν βλέπουμε παρόλα αυτά.
Ναι, θέλω να πω πάντως ότι είμαστε μάρτυρες αυτής της αλλαγής πάνω στον πλανήτη, ενώ μέχρι τότε ο δυτικός πολιτισμός είχε κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή την ελευθερία του λόγου, των μετακινήσεων, της έκφρασης και αυτά, και στενευτήκαμε όλοι από την 11η Σεπτεμβρίου.
Ήταν μια τομή.
Μια τομή.
Περάσαμε σε ένα καινούριο κόσμο, ο οποίος από πολλές απόψεις δεν ήταν καλύτερος.
Όχι. Μας έχει αγχώσει και τρέχουμε και κυνηγάμε την ουρά μας, γιατί το ένα από αυτά που εκχωρήσαμε φέρνει το άλλο. Και το άλλο το άλλο. Δηλαδή υφιστάμεθα πολλές αλλαγές και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για να φωτίσουμε λίγο, θίξατε την υπόθεση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τα λοιπά. Ακόμα είναι τη γενέση και η σύγκρουση του Ισραήλ με την τρομοκρατική εκκίνηση, ας πούμε, της σύγκρουσης στη Γάζα και τα λοιπά. Δηλαδή είναι δύο μέτωπα τα οποία είναι ακόμα ενεργά. Έτσι.
Ναι, και είναι στη γειτονιά μας και υφιστάμεται τις συνέπειες, έτσι, διότι όπως είπα και πριν, και από τα δύο αυτά μέτωπα, εκείνος που υφίσταται τις συνέπειες, καταρχήν είναι οι λαοί ίδιοι, βέβαια, έτσι, είναι ο λαός της Γάζας, που, εντάξει, δεν συζητάμε, δηλαδή αυτό είναι ένα έγκλημα μπροστά στα μάτια όλης της πολιτισμένης ανθρωπότητας που δεν γίνεται τίποτα. Και δεν γίνεται τίποτα γιατί ο μόνος που θα μπορούσε να συμμαζέψει τον Νετανιάχου και την ακροδεξιά κυβέρνησή του ήταν η Αμερική, αν έλεγε ένα απλό πράγμα, ότι αύριο το πρωί σταματάω να σας δίνω όπλα άμα δεν σταματήσετε τον πόλεμο και δεν πάτε σε συμφωνία ειρήνευσης. Δεν γίνεται αυτό. Οι λαοί την πληρώνουν όπως την πληρώνει ο Ουκρανικός λαός, ο Ρώσικος και αυτό σε ένα μικρότερο βάθμο και ούτω καθεξής. Αλλά ο άλλος που την πληρώνει, εκτός από τους λαούς που υφίστανται τη φρίκη του πολέμου, είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη υφίστανται και το οικονομικό κόστος από το πόλεμο της Ουκρανίας με το ενεργειακό και ούτω καθεξής. Βλέπετε τι γίνεται, το κύμα ακρίβειας. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτό. Δεν θέλω να θώσω τις κυβερνήσεις ότι δεν έχουν ευθύνες και ότι για όλα αυτά είναι εξωτερικοί παράγοντες, αλλά έχουν ένα δίκιο όταν λένε πως είναι ένα βάρος από τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά είναι βάρος γιατί ακολουθούν την πολιτική των Αμερικάνων στις κυρώσεις. Και άρα έχουν και από αυτή την πλευρά ευθύνη. Και το άλλο είναι τα μεταναστευτικά κύματα. Δηλαδή, όταν γίνεται αυτό που γίνεται στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή, γιατί είχαμε τη Γάζα, έχουμε και το Λίβανο όμως, έχουμε και το Αφγανιστάν. Και βλέπετε πού φτάνουμε τώρα, σε τι σημείο. Να πηγαίνει ο Γερμανός καγκελάριος ο Όλαφ Σόλτς, που δεν είναι ακροδέξιος, ως αντίθετα σοσιαλδημοκράτης είναι. Και έχει και τους πράσινους στην κυβέρνησή του και τους φιλελεύθερους. Δηλαδή δημοκρατικές δυνάμεις, έτσι. Ούτε καν κεντροδεξίας. Υποτίθεται του προοδευτικού χώρου. Λοιπόν, και πηγαίνει και κάνει συμφωνία με τους Ταλιμπάν. Με ποιους? Με τους Ταλιμπάν. Και για να απελάσει δεκάδες Αφγανούς στο Αφγανιστάν. Κάθες Αφγανούς μετανάστες στο Αφγανιστάν. Ασφαλής χώρα το Αφγανιστάν, τον Ταλιμπάν. Και αυτό το κάνει σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός. Και την ίδια ώρα, όχι την ίδια ώρα, μετά από 2-3 μέρες, πήγε στο Ουσμπεκιστάν. Πρώτον, για να βοηθήσει και το Ουσμπεκιστάν στη μεταφορά των Αφγανών και άλλων μεταναστών. Και δεύτερον, για να πάρει από το Ουσμπεκιστάν μετανάστες που τους θέλει ειδικευμένους, γιατί χρειάζεται εργατικά χέρια για τη γερμανική βιομηχανία, η οποία δεν τα έχει. Δηλαδή, τη στιγμή που η Δύση ομολογεί ότι θέλουμε μετανάστες και για εργατικά χέρια και για το σύστημα ασφάλισης, γιατί τα ασφαλιστικά μας ταμεία θα πάνε κατά διάολο, δεν θα πάρουμε ποτέ επικουρική σύνταξη, όπως πάει το πράγμα, χωρίς μεταναστευτική.
Θα αποχωρούμε χωρίς σύνταξη, κατευθείαν.
Βέβαια, θα αποχωρούμε για τα καλά, έτσι. Λοιπόν, και ενώ αναγνωρίζει πως έχω ανάγκη τους μετανάστες, ταυτόχρονα για να δείξει πως είναι σκληρός και έχει σκληρή πολιτική, εφαρμόζει αυτά που είπαμε.
Κύριε Παπακοσταντίνου, μέσα στο βιβλίο σας χρησιμοποιείτε μία έκφραση του Τωμά Πικετή για αυτήν την θεαματική μεταμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, ο οποίος μίλησε για την αριστερά των βραχμάνων και τη δεξιά της αγοράς. Λέει χαρακτηριστικά ότι η αριστερά χάνει την παραδοσιακή εργατική της βάση για να γίνει παράταξη των μορφωμένων μεσαίων στρωμάτων. Η δεξιά συσπηρώνει τον κόσμο της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας της πόλης και την ύπαιθρο, ενώ μεγάλα τμήματα των προδομένων εργατικών στρωμάτων αναζητούν νέα πολιτική έκφραση στη δημαγωγική, αντισυστημική, νέα ακροδεξία.
Ναι, αυτό το
ζήτημα
λέει.
Λοιπόν είναι ποιους επηρεάζει τελικά αυτό το νέο μόρφωμα, το οποίο έχει αυτή την πολυμορφία όπως προαναφέρομαι στην κουβέντα μας.
Ναι, ο Πικετή είχε φτιάξει ένα σχήμα που έλεγε, πολύ σπουδαίος οικονομολόγος, έτσι έβγαλε και το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα για τις ανισότητες, έχει κάνει τρομερή δουλειά και κάνει δουλειά και μυρμηγκιού και στατιστική επεξεργασία πολύ καλή κλπ. Λοιπόν, είχε πει πως από το σχήμα που είχαμε, το παραδοσιακό του διπολισμού, αριστερά των εργατών και των υπαλλήλων και δεξιά των αφεντικών γενικά, δηλαδή της αγοράς, των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και των... και τον λιγότερο προνομιού της μεσαίας τάξης, της επιχειρηματικής, της μικρής επιχείρησης, της οικογενειακής επιχείρησης κλπ. Από αυτό το σχήμα πάμε σε ένα άλλο, που είναι αριστερά των διανοουμένων και των μορφωμένων, των πτυχιούχων ας πούμε, δεξιά πάλι της επιχειρηματικότητας και ακροδεξιά των χτυπημένων λαϊκών στρωμάτων. Αυτό ισχύει για ορισμένες χώρες, αλλά εγώ λέω πως δεν ισχύει παντού. Πάντως, εκεί που ισχύει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, και έχουν τεράστιες ευθύνες οι ηγεσίες, κυρίως των μεγάλων κομμάτων της κεντροαριστεράς. Να σας πω το 2016, για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τέτοια εποχή περίπου, ή μάλλον λίγο πριν, θα ήταν προς το Σεπτέμβριο ή τον Αύγουστο του 2016, δεν θυμάμαι ακριβώς, ρωτήσαν τον Τσακ Σούμερ. Είναι ο σημερινός ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, έτσι. Και τότε ήταν παλιά καραβάνα των Δημοκρατικών, γερουσιαστής κτλ. Του λένε η Χίλαρη Κλίντον στις δημοσκοπήσεις, ήταν η Χίλαρη με Τραμπ η μάχη, έτσι. Η Χίλαρη πάει καλά, είναι 3% μπροστά. Αλλά στις βιομηχανικές πολιτείες των μεγάλων λιμνών, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, είναι μπροστά ο Τραμπ. Και ειδικά στους βιομηχανικούς εργάτες. Δεν σας φοβίζει αυτό? Η απάντηση του Σούμερ ήταν, Κοιτάξτε, για κάθε ψήφο δημοκρατικού εργάτη που χάνουμε στη Δυτική Πενσιλβάνια, κερδίζουμε δύο ψήφους μορφωμένων ρεπουμπλικανών μετριοπαθών της μεσαίας τάξης στο κέντρο της Φιλαδέλφειας. Δηλαδή ότι θα χάσουμε εργάτες, θα κερδίσουμε μεσαία στρώματα μορφωμένα και η σούμα θα είναι θετική. Η σούμα δεν βγήκε θετική. Η Κλίντον έχασε τις βιομηχανικές πολιτείες, τις πήρε ο Τραμπ, ένας λαϊκιστής, μεγαλοκαπιταλιστής ήταν βέβαια, αλλά πήρε εργατικές ψήφους γιατί τους έπιεσε πως οι άλλοι ήταν πιο κατεστημένο πεθαίνεις. Λοιπόν, και έτσι κάτι ανάλογο έγινε και με τη Γαλλία. Το ίδιο δόγμα Σούμερ το είχε υιοθετήσει ο διαβόητος Ντομινίκ, για άλλα θέματα, διαβόητος Ντομινίκ Στροσκάν, έτσι, που πήγαινε για πρόεδρος με αυτή τη γραμμή. Θα πάμε στη μεσαία τάξη τη μορφωμένη και στα παλιά μας τώρα τα παπούτσια εργάτες, τώρα άνεργοι ιστορίες, αυτές οι λαϊκές τάξεις, έτσι κι αλλιώς δεν θα ψηφίσουν σε εκλογές.
Λοιπόν, για να αφήσω και ένα δόλωμα για την φιλαναγνωσία των ακροατών μας, θα θίξω και αυτό με μια γραμμή που λέτε: η δημοκρατία όχι μόνο δεν γεννήθηκε από την αγορά με κεφαλαίο, με ελεύθερη αγορά, αλλά στην πραγματικότητα άκμαζε κάθε φορά που περιοριζόταν η ελευθερία της αγοράς από τη δύναμη του λαϊκού παράγοντα και τη βούληση προοδευτικών πολιτικών. Το αφήνω για δόλωμα, για να πάρουν μια γεύση οι ακροατές μας του πόσο πολλή πλευρά έχετε καλύψει την αναζήτησή σας για το γκρίζο κύμα, τη νέα ακροδεξιά και τους συνεργούς της από τις εκδόσεις Τόπος. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Πέτρο Παπακοσταντίνου να μας φωτίζει πολλές πλευρές αυτού του ζητήματος που είναι σύγχρονο και τρέχον.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.